Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bugun Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani jinoiy sudida jamoatchi muxbirimiz Abdumalik Bobayev ustidan jarayonning ikkinchi kuni o'tdi. Sud zaliga birinchi kunga qaraganda ko'proq odam qo'yilgan. AQSh elchixonasidan ikki diplomat va tarjimon ham kiritilgan. Kuzatuvchilar bu ishni soxta ayblovlarga asoslangan tomosha deya ta'riflar ekan, sud muhokamasi bir necha kunga cho'zilishi mumkin. Nabahor.
Odil bugun sud oldida huquq faollari norozilik namoyishiga ham chiqqan. Hamkasbimiz va uning uzoq yillik professional faoliyati bilan yaxshi tanish Amerika ovozi bu ishni adolatsiz bir hol deb hisoblaydi. Tashkilotimiz direktori Den Ostin qayd etib kelayotganidek, Abdumalik Boboyev Amerika ovozi jurnalistik prinsiplari va qoidalari ostida ishlagan va o'z kasbini ado etgani uchun jazolanmasligi kerak. Muxbirimizning aytishicha, sud uning Amerika ovoziga uzatgan va prokuratura nazarida O'zbekiston davlat siyosati va shaniga qarshi tayyorlangan lavhalarni tinglashga qaror qilgan. Vijdonli, o'qimishli odam mening materiallarim oddiy tanqiddan iborat ekani va asosli ekanini tushunib yetadi, deydi Abdumalik Boboyev.
Har holda sudya ham o'qimishli, ziyoli odam o'sha ayblov xulosasini o'qib, har holda nazarimda o'ylasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda haligi monitoring ekspertlarga xulosa mutlaqo o'rinsizligini, ya'ni bu yerda na haqorat borligi, na tuhmat borligi, buni ustiga na jamoatchilikka xavf soluvchi materiallar tarqatish borligini har holda nafaqat umuman ayblov xulosasi bilan tanishib chiqqan har qanday odam shunday xulosaga kelishi mumkin.
Bugun sudda bojxona va chegara xizmati xodimlari tinglangan. Abdumalik Boboyev Qozog'istonga noqonuniy ravishda borib kelgan, ya'ni pasportida zarur shtamp yo'q degan ayblarni rad etib, buni rasmiylarning xatosi deb biladi. Unda bojxonadan o'tgani haqida hujjat bor. Lekin deya tushuntiradi u, bu dalilga prokuratura ko'z yummoqchi.
Chegara punktini aylanib o'tib, bojxonaga kirish mumkinmi degan narsani muhokama qilishdi. Bugun aslida bu mantiqa mutlaqo mumkin ham bo'lmagan narsa, har holda shu ko'rsatma bergan, sudda ko'rsatma berdi, bojxonadan chaqirilgan shu guvoh, keyin chegara xizmatidan chaqirilgan guvohlar, har holda ularni ham fikri mana shunga yaqin bo'ldi, ya'ni chegara postini chetlab haligi bojxona nazoratdan o'tish mumkin emas degan.
Abdumalik Boboyevning reportaj va maqolalari amerikovozi.com, amerikovozi.org, voanews.com, /uzbek degan saytlarimiz, qolaversa internetda boshqa sahifalarda ham turibdi. Ularning mazmuni hech kimga sir emas. O'zbekistondagi bor haqiqatni yoritishga harakat qilganman, ochiq ishlaganman. Bu jinoyat emas, dedi jurnalist.
Oddiy bir tanqidiy maqolalardan bu darajada bir vahimali ayblov yasash, bu nazarimda nimandir bo'lib turish uchun yoki nimandir bir qo'rqitish uchun yoki nimandir rostdan bir bosib qo'yish uchun amalga oshirilayotgani ko'rinib turibdi, demoqchiman.
Abdumalik Boboyevning advokati Sergey Mayorov bu jinoiy ish ustida ishlashda tayyorlashga hissa qo'shgan. O'z ekspert xulosalarini taqdim etgan O'zbekiston ommaviy axborot vositalari monitoring markazining 3 xodimini so'roq qilmoqchi. Sudga bu talabni bir necha bor eslatsa-da rad javob olmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov sud jarayonini kuzatib kelayotgan faol fikricha,
Abdumalik Boboyev materiallarini o'sha efirga bergan materiallarni o'sha davlat siyosatiga qarshi, davlat obro'sini tushiradigan, hukumat obro'sini tushiradigan hukumat rahbarlarini haqorat deb baholagan ekspertlarni chaqirish bo'ldi va o'tgan galam bu narsani bu iltimosnomani rad qilishgandi, bu galam rad qilishdi. Menimcha bu yerda o'sha bunaqangi buyurtma bir haligi nima qilib bergan odamlar, zaklyuchenie, ya'ni xulosa bergan odamlar menimcha jamoatchilik ko'ziga ko'rinmoqchi emas.
Abdurahmon Toshanov davlatga ko'rsatma bergan ekspertlarni so'roq qilmaslik odatini shunday talqin qiladi.
Haqiqatan keyingi paytlarda sud jarayonlarida shunaqangi xulosalar beriladi, lekin u xulosalarni tagida faqat ismi sharif borgina qolib. Masalan, o'sha xulosa berayotgan odamlarning shaxsi qanaqa, u qanaqa malakaga ega yoki bo'lmasa uni bir haligi ekspertlik darajasidagi bir imkonlari qanaqa, bu narsalarni bilish imkoniyati hozircha tug'ilmayapti. Shuning uchun bular go'yo o'sha haligi ekspertlarni mavhumligini bir haligi qilmoqchi, saqlab qolmoqchi, ya'ni kim ekanligi. Chunki kelgusi sud majlislarida ham agar bu hodisa oshkor bo'ladigan bo'lsa, ularga nisbatan bir jamoatchilik bosimi bo'lib, yo bo'lmasa ular o'sha suddagi so'roqlardan keyin vijdon oldida qiynalib, bunaqa haligi donuslarni bermay qo'yishi mumkin degan bir menimcha xavotir bor.
Kuzatuvchi Amerika hukumatini nafaqat Amerika ovozi muxbiri, balki O'zbekistonda huquq ahvolini yaxshilash uchun effektiv choralar ko'rmayotganlikda, aniq va oydin bir siyosat yuritmayotganlikda tanqid qiladi. Parda ortida kechayotgan muzokaralar o'z yo'liga, dedi Abdurahmon Tashanov. Ammo xalqimiz Amerika bu borada nima qilayotganini bilish kerak.
Albatta, men fuqaro jamiyatining bir vakili sifatida doim ochiq siyosat bo'lishini, bir tomonlama, ya'ni qanaqadir bir ochiq oshkora siyosat bo'lishini xohlayman va Amerikani hozirgi tutayotgan pozitsiyasi judayam, masalan, o'rinsiz va to'g'ri, ya'ni o'sha parda ortida muloqot bu O'zbekiston hukumatiga o'xshagan hukumatlar uchun bu mos kelmaydigan bir siyosat deb hisoblayman. Sababi Abdumalik Boboyev bu birinchi masalan jinoyat ishiga e'tibor beradigan bo'lsak, Abdumalik Boboyev ishi umumiy bir jinoyat ishidan, jurnalistlarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishidan ajratib olingan. Demak, keyingilarni taqdiriga ham masalan hozir Amerikani qanaqangi pozitsiyada turishi muhim. Shu nuqtai nazardan agar Amerika hukumati, Amerika davlat departamenti o'sha ochiq yopiq eshiklar ortida o'tkazilayotgan muloqotlar samarali deb hisoblasa, albatta ular tajribali siyosatchilar, o'zlari bilishadi. Lekin masalan biz faqat masalan ko'rinadigan tomoni haqida fikr yuritishga imkonimiz bor. Menga ko'rinayotgan tomoni, menimcha o'sha Raksana Sabirovga qo'llagan pozitsiyani qo'llash kerak, ya'ni davlat kotibi prezident darajasida kuchli bir keskin tanqidlar bilan chiqish kerak deb o'ylayman.
AQSh davlat departamenti va Toshkentdagi elchixona jurnalist sudga tortilayotganidan xavotir bildirib, Abdumalik Boboyev ishini yaqindan kuzatib borayotganini bildiradi. O'zbekiston hukumati bilan bu borada gaplashilgani, bu ishning aloqalarga salbiy ta'sir qilishi va huquq va demokratiya Amerika uchun oliy qadriyatlar ekani eslatilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bizning pozitsiyamizni yaxshi biladi, dedi Vashington rasmiylari. Muxbirimizning sudi 13 oktyabr kuni davom etadi. Ushbu jinoiy ish tafsilotlari, ayblovlar, Abdumalik Boboyevning Malik Mansur taxallusi ostida uzatgan materiallari, maqola va lavhalari bilan saytimiz amerikaovozi.com da tanishishingiz, ularni o'qib tinglashingiz mumkin.